պարոն կարավանը հուսահատ ընկավա թոռին։ Ահա արդեն 4-րդ անգամ էր մոռանում այդ հանձնարարությունը։
«Սա ինչ պատիժ է»,
ասաց նա։
«Սա ինչ պատիժ է»։ «Ամբողջ օրը միտքս է լինում, իսկ երեկոյան անպայման մոռանում եմ»։
Կինը տեսավ, որ նա շատ է տանջվում։ Ասաց.
«Ոչինչ, կհիշես վաղը, և վերջ»։
«Ի՞նչ նորություն կա մինիստրությունում»։
«Մեծ նորություն. նորից մի արծաթավորի նշանակել են պետի տեղակալ»։
Կինը լրջացավ.
«Որ դրասենյակում»։
«Արտասահմանյան գնումների»։
Կինը զայրացավ.
«Ուրեմն Ռամոնի տեղն է, այն նույն տեղը, որ ես երազում էի քեզ համար»։
«Իսկ Ռամոնն ի՞նչ է անում, թոշակի է գնում»։
«Թոշակի է գնում»,
մրթմրթաց նա։ Կինը շատ էր բարկացել, գլխարկը իջել էր ուսերին։
«Վերջ, այդտեղ արդեն ոչ մի լավ բան չի լինի քեզ համար»։
«Իսկ ի՞նչ է այդ աստիճանավորի անունը»։
«Բոնասո»։
Կինը վերցրեց ծովային տարեգիրքը, որ միշտ ձեռքի տակ էր լինում, թերթեց, գտավ «Բոնասո Թուլոն», ծնված 1851 թվականին։ Կրտսեր աստիճանավորի օգնական 1871-ին, կրտսեր աստիճանավոր 1875 թվական։
«Իսկ այդ Բոնասոն կյանքում նավարկած կա»։
Այդ հարցից կարավանի դեմքը բացվեց, պայծառացավ։ Ուրախությունից սկսեց ծիծաղել, որից փորը վեր ու վար արեց։
«Բալենի նման, ճիշտ իր պետ Բալենի նման»։
Եվ ավելի բարձր ծիծաղելով կրկնեց մինիստրությունում տարածված մի հին կատակ. «Ինչ կարիք կար նրան ծովով ուղարկել Պուան դյուժուրի ջրային կայանը»։ Նրանք կարող էին գետային տրամվայով էլ ծովային հիվանդություն ձեռք բերել։ Բայց Կինը մնաց խոժոր, կարծես ոչինչ չէր լսել, հետո դանդաղ քորելով ծնոտը շշնջաց.
«Այ եթե ծանոթ դեպուտատ ունենայինք, եթե պալատում իմանային, թե ինչ է կատարվում ձեզ մոտ, մինիստրը մի ռոպեյում կթրչեր»։
Սանդուղքի վրա ճիչեր լսվեցին, և նրա խոսքը մնաց բերանում։ Մարի Լուիզը և Ֆիլիպ Օգյուստն էին վերադառնում գետակից, ամեն մի աստիճանի վրա իրար ապտակներ հասցնելով ու ակացի տալով։ Մայրը կատաղած դուրս թռավ, ձեռքներից բռնեց, ներս գցեց, մի լավ հասցրեց վզակ օթերին։ Հորը տեսնելով երեխաները անմիջապես մոտ վազեցին։ Նա երկար, քնքշորեն համբուրեց նրանց, հետո նստեց, երեխաներին առավ ծնկներին և զրույց սկսեց հետները։ Ֆիլիպ Օգյուստը շատ անպիտան տղա էր, գզգզված, ոտից գլուխ կեղտի մեջ կորած, ապուշի դեմքով։ Աղջիկը մորն էր նման, խոսում էր մոր նման, կրկնում էր նրա բառերը, ընդօրինակում նրա բոլոր շարժումները։ Մարի Լուիզը նույնպես հարցրեց.
«Ի՞նչ նորություն կա մինիստրությունում»։
Հայրն ուրախ պատասխանեց.
«Քո սիրելի Ռամոնը, որ շուտ-շուտ մեզ մոտ էր գալիս ճաշելու, հեռանում է աշխատանքից աղջիկս. հիմա պետի նոր տեղակալ ունենք նրա փոխարեն»։
Մարի Լուիզը ժամանակից շուտ մեծացած երեխայի ափսոսանքով աչքերը հառեց հորը։
«Ուրեմն մի հոգի էլ քեզնից առաջանցավ»։
Հոր ծիծաղը կտրվեց, նա չպատասխանեց, և խոսակցության նյութը փոխելու համար դիմեց կնոջը, որ հիմա էլ ապակին էր ներմաքրում։
«Մայրիկն ինչպես է վերևում»։
Տիկին կարավանը թողեց ապակիները, շուռ եկավ, գլխարկն ուղղեց, որ հիմա էլ մեջքին էր, և դողացող շուրթերով ասաց.
«Այո, մի քիչ խոսենք քո մոր մասին. նա այսօր անմոռանալի տեսարան է սարքել. պատկերացնում եք, տիկին Լվոդենը, սափրիչի կինը, բարձրացել է մեզ մոտ, մի քիչ օսլա խնդրելու. ես տանը չեմ եղել. մայրդ նրան Մուրացկան է անվանել և դուրս է արել. ես իհարկե պառավին շշպռեցի, բայց նա խուլ է ձևանում, երբ ճշմարտությունը երեսովն ես տալիս. ով չգիտի, որ նա ինձանից էլ, քեզանից էլ լավ է լսում. ամբողջ ձև է,
Ապա ցույց.
Առանց ձայն ծպտուն հանելու, սուսուփուս բարձրացավ իր սենյակը.
Շփոթված կարավանը լուռ լսում էր. Երբ ջահել սպասուհին ներս ընկավ, հայտնեց, որ ճաշը պատրաստ է. Մորն իմաց անելու համար կարավանը վերցրեց անկյունում պահված հատակի խոզանակը. Կոթով 3 անգամ խփեց առաստաղին. Հետո անցան ճաշասենյակ, և տիկին կարավան կրծերը, մինչև սկեսուրը կիչներ, ափսեները ապուր լցրեց. Բայց սկեսուրը չէր գալիս, կերակուրը սառչում էր. Կամաց-կամաց սկսեցին ուտել, հետո երբ ափսեները դատարկվեցին, մի քիչ էլ սպասեցին. Չկար. Տիկին կարավանը հարցակվեց ամուսնու վրա.
«Դիտմամբ է անում, այդպես էլ իմացիր. Չնայած մեկ է, դու միշտ նրան ես պաշտպանում»։
Կարավանը մնացել էր 2 քարի արանքում. Նա աղջկան ուղարկեց տատի ետևից, և աչքերը խոնարած սպասեց. Կինը դանակի ծայրով նյարդային խփում էր բաժակին. Հանկարծ դուռը բացվեց, երեխան հայտնվեց մենակ, շնչակտուր, գունատ, և արագ ասաց.
«Տատիկը պարկել է հատակին»։
Կարավանը թռավ տեղից և անձեռոցիկը սեղանին գցելով վազեց դեպի սանդուղք. Այստեղ արձագանքեցին նրա ծանր ու շտապ քայլերը. Կինը, համոզված, որ սկեսուրը չար խաղ է խաղում, անշտապ հետևեց ամուսնուն, ուսերն արհամարանքով բարձրացրած. Պառավը հասակով 1 երեսնի վայր փռված էր սենյակի մեջտեղում, և երբ որդին շուռ տվեց մորը, տեսավ անշարժ 4 դեմք, մաշկը դեղնած, թորշոմած, սևացած. Աչքերը փակ էին, ծնոտները սեղմված, մարմինը սնքած էր և փայտացած. Կարավանը նրա առջև չոքած մրմնջում էր.
«Իմ խեղճ մայրիկ, իմ խեղճ մայրիկ»։
Սակայն կինը մի պահ սկեսրոճը զննելուց հետո հայտարարեց.
«Ոչինչ էլ չկա, սովորական ուշաթափություն է. Այդ էլ համոզված եմ, մեր ճաշը խանգարելու համար»։
Մարմինը տեղափոխեցին անկողնու վրա, շորերը լրիվ հանեցին վրայից, և բոլորով կարավանը, կինը, սպասուհին սկսեցին շփել նրա։ Չնայած միահամուր ջանքերին գիտակցությունը տեղը չէր գալիս, ստիպված եղան Ռոզալիին ուղարկել դոկտոր Շնեի ետևից։ Սա ապրում էր նավամատույցի մոտ, Սյուրենի կողմերում, հեռու էր։ Բավական սպասեցին, վերջապես դոկտորը եկավ, քննեց, շոշափեց, սիրտը լսեց, ապա ասաց.
«Մահացել է»։
Կարավանը անզսպելի հեկեկանքների ցնցվելով ընկավ մոր մարմնի վրա։ Նա դողդողալով համբուրում էր մոր անշարժ դեմքը, աղիողորմ լալիս էր, և խոշոր արցունքները ջրի կաթիլների նման թափվում էին հանգուցյալի երեսին։ Տիկին կարավան կրծերը ցուցաբերեց դեպքին համապատասխան վիշտ։ Ամուսնու թիկունքին կանգնած ախու վախ էր անում ու ջանասիրաբար սրբում աչքերը։ Կարավանը, դեմքը ուռած, կարմրած, ցանցառ մազերը գզգզված, ճշմարիտ վշտից այլայլված, հանկարծ ոտքի ելավ։
«Իսկ դուք վստահ եք, դոկտոր»։ «Լիովին վստահ եք»։
Բժշկակը արագ մոտեցավ, մասնագիտական հմտությամբ դիակը շուռ տվեց, և ինչպես վաճառորդն է ցուցադրում ապրանքը, ասաց.
«Տեսեք, բարեկամս, նայեք աչքերին»։
Եվ շուռ տվեց կոպը, նրա մատի տակից երևաց զառամյալ կնոջ աչքը, որ բնավ չէր փոխվել, թերևս բիբն էր մի քիչ լայնացել։ Կարավանը սրտում ծակոտ զգաց, և վախից սարսռաց մինչև ուղմու ծուծը։ Պարոն Շնեն բռնեց պառավի կծկված ձեռքը, փորձեց բացել մատները, և բարկացած, կարծես ընդդիմախոս կար դիմացը, ասաց.
«Հապա նայեք այս ձեռքին»։ «Ես երբեք չեմ սխալվում»։ «Հանգիստ եղեք»։
Կարավանը համարյա ոռնալով ընկավ մոր անկողնում, իսկ կինը սկսեց թնկ-թնկալով կատարել նման պարագաներում անհրաժեշտ բոլոր բաները. գիշերասեղանը հրեց, առաջ բերեց, վրան սրբիչ փռեց, 4 հատ մոմ դրեց սեղանին, վառեց բուխարիկը, հայելու ետևից անեց տոսախի ճյուղը, տեղավորեց մոմերի արանքում, մի ափսեի վրա, որի մեջ սովորական ջուր լցրեց. Տան նորնած ջուր չկար, հետո մի կարճ վարկյան մտածեց, ջրի մեջ մի պտխունց աղ գցեց, ըստ երևույթին կատարելով օծման արարողություն։ Մահվան ուղեկից այս պատրաստությունը տեսնելուց հետո տիկին կարավանը մնաց ոտքի վրա, մի պահ չիմանալով ինչ անել, և բժշկակը, որ օգնում էր նրան դասավորելու այդ առարկաները, կամացուկ ասաց.
«Հարկավոր է կարավանին տանել այստեղից»։
Կինը գլխով արեց, մոտեցավ ամուսնու, որ ծունկ չոքած, անլռելի հեկեկում էր, մի թևից բռնած բարձրացրեց. Մյուս թևը բռնել էր պարոն Շնեն։ Նախ նրան նստեցրին աթոռին։ Կինը համբուրեց ամուսնու ճակատը, սկսեց հանգստացնել նրան։ Պարոն Շնեն, նույնպես պաշտպանելով տիկնոջ դատողությունները, հորդորում էր չկորցնել կամքը, հոգու արիությունը, հնազանդ լինել ճակատագրին, այսինքն այն ամենը, ինչ անհնարին է պահպանել, երբ դժբախտությունը վրա է հասնում այսքան անակնկալ։ Այնուհետև նրանք նորից կարավանին թևանցուկ արեցին տարան։ Մեծ երեխայի նման լալիս էր, նյարդային հեծ կլտում, թևերը թույլ կախվել էին, ոտքերը կարծես բամբակից լինեին, սանդուղքից անզգաց հածեր իջնում, մեքենայորեն փոխելով ոտքերը։ Կարավանին նստեցրին բազկաթոռին, սեղանի մոտ, իր սովորական տեղում, համարյա դատար կապսեի առջև, որի մեջ ընկած էր գթալը։ Նա նստած էր անշարժ, հայացքը հառած բաժակի, բթացած, մտածելու ունակությունը կորցրած։ Տիկին կարավանը մի անկյունում զրուցում էր բժշկի հետ, հարց ու փորձ էր անում ձևականությունների մասին, հետաքրքրվում գործնական բոլոր տեղեկանքներով։ Վերջում պարոն Շնեն, որ կարծես ինչ-որ բանի էր սպասում, վերցրեց գլխարկը և հայտարարելով, թե դեռ չի ճաշել, հրաժեշտ տվեց, որ դուրս գա։
«Ինչպե՞ս, ուրեմն չեք ճաշել»,
բացականչեց տիկին կարավանը։
«Եթե այդպես է մնացեք, բժիշկ, մնացեք, հիմա ձեզ կմատուցեն այն ամենը, ինչ ունեք, դե գիտեք, որ մեր կերածը առանձնապես մի բան չի»։
Բժիշկը ներողություն խնդրելով մերժեց, բայց տիկինը պնդեց.
«Ինչ կլինի, մնացեք, այսպիսի րոպեների մեծ երջանկություն է, երբ կողքիդ բարեկամներ ես ունենում. Բացի այդ, թերևս կարողանանք համոզել ամուսնուս մի կտոր բանուտի, նա այնքան կարիք ունի ուշ հավաքելու»։
Բժիշկը խոնարհվեց, գլխարկը դրեց միաթոռի։
«Եթե այդպես է, համաձայն եմ, տիկին»։
Տիկինը ինչ-որ կարգադրություններ արեց հուզված Ռոզալիի, հետո ինքն էլ սեղան նստեց ձևի համար, նաև որպեսզի բժիշկն ազատ զգար իրեն, ինչպես արտահայտվեց նա։ Նորից կպան սառած ապուրին, պարոն Շնեն խնդրեց երկրորդ ափսեն, հետո հայտնվեց լիոնյան ձևով պատրաստված գանձակով լի սկուտեղը, որից տարածվեց սոխի բուրմունք։ Տիկին կարավանը համտես արեց։
«Գերազանց է»,
ասաց դոկտորը, տիկինը շպտաց։
«Իսկապես»։
Հետո դառնալով ամուսնուն ասաց.
«Դու էլ կեր, իմ խեղճ Ալֆրեդ, գոնե ստամոքսը դատարկ չլինի, ախր ամբողջ գիշերն առջևդ է»։
Նա հլու հնազանդ մեկնեց ափսեն, նույն հնազանդությամբ էլ անկողին կմտներ, եթե հրամայեի, և ամեն ինչ կաներ առանց դիմադրության, առանց մտածելու։ Եվ կերավ։ Բժիշկը ինքն էր ուտելիք վերցնում իր համար, նա երեք անգամ դատարկեց ափսեն, մինչ դեռ տիկին կարավանը երբեմն պատառաքաղի ծայրով մի կտոր էր վերցնում և կուլ տալիս մի տեսակ շինց ու ցրվածությամբ։ Երբ սեղանին հայտնվեց մակարոնով լի թասը, բժիշկը շշնջաց.
«Այ համեղ բան»։
Այս անգամ տիկին կարավանը իր ձեռքով մատուցեց բոլորին, լցրեց նույնիսկ փոքրիկ ափսեները, որոնց մեջ գթալներ էին զնգզնգացնում ազատություն ստացած երեխաները, նրանք համարձակ խմում էին անխառ ընգինի, սեղանի տակ ոտքով հարվածում իրար։ Պարոն Շնեն հիշեց Ռոսինիի սերը իտալական այդ կերակրատեսակի նկատմամբ և բացականչեց.
«Մակարոն էր սիրում մայեստրո Ռոսինին»։
Բայց նրան լսող չկար, Տիկին կարավանը հանկարծ մտածկոտ էր դարձել, պատկերացնելով տեղի ունեցած դեպքի բոլոր հնարավոր հետևանքները. Իսկ ամուսինը հացի միջուկից գնդիկներ էր սարքում, շարում սփռոցին և ապուշի սևեռուն հայացքով նայում դրանց. Մեկ էլ անհակ ծարավը կոտրելու համար անընդհատ շուրթերին էր մոտեցնում գինով լի բաժակը. Նրա միտքը, որ առանց այդ էլ շաղվել էր ստացած ցնցումից ու վշտից, կարծես լողում էր դժվար մարսողության նոր թմրության մեջ։